Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што пакінуў па сябе Александр Кулінковіч? Сёння на свабодзе гэта абмяркоўваюць Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Днямі пайшоў жыцця заснавальнік і лідар гурту Мейра Зюбель Александр Кулінковіч. Вось некалькі секундаў назад, калі я абвясціў тэму гэтай перадачы, я зразумеў, што ў прынцыпе гэта не зусім поўнае азначэнне, бо гаварыць пра мастацкія вартасці песень Кулінковіча, яго твораў, альбо пра ролю іх у беларускай рок-музыцы, ці ўвогуле у некім культурным кантэксце, мы, канешне, сёння з Юрыем не будзем. Па той прычыне, што, па-першае, мы не адмысловцы ў гэтай сферы, па-другое, мы людзі крыху старэйшага пакалення, чым, ну, звычайна аўдыторыя не Дзюбеля. Зараз варта ўсё ж такі зафіксаваць рэакцыю грамадства, актыўнай часткі грамадства, у тым ліку і вось пакалення, скажам, Кулінковіча на гэтую смерць.
Ну, калі ўжо казаць пра такія экзістэнцыйныя дэталі, то, канешна, это раптоўнасць, хуткацечнасць смерці. Чалавек трапіў у шпіталь і фактычна памёр амаль той самы дзень, і тая дэталь, што ён павінен быў у гэты дзень выступаць, павінен быў быць канцэрт, ну, а яго ўжо не было. Гэта, зразумела, усіх так уразіла, і адносная маладосць, ну, 46 гадоў, это не шмат. Ось, але што мяне яшчэ ўразіла? Я паглядзеў тое, што, ну, ізноў жа ў Фейсбуку, і тое, што вот і ў рэпартажы, колькі людзей прыйшло ў крэматорый на развітанне з ім, і якіх. Вот в этом сэнсе, як бы, у суме, ў спачуваннях, у слезах з яго смерці, я ўбачыў вельмі шырокае кола. Это не некая вот партыйная групоўка, не некая ідэалагічная групоўка, што вось памёр наш. Наш, в сэнсе, вот наш аднадумца, наш. А памёр наш, в сэнсе, наш беларус, наш, так бы мовіць, пясняр нас усіх. І вот я кажу, людзі абсалютна супрацьлеглых поглядаў, якія там адзін аднаму не падалі руку, а магчыма, але вот яго смерць усіх закранула, усіх зачапіла. Ну, многіх, прынамсі, многіх зачапіла. Вось. І вот это вот адчуванне, якое у словах многіх людзей, вот што это як бы голас камертон пакалення, цэлага пакалення. Вот это 80-е, 90-е, 90-е гады. Ён мог быць розным, ён мог быць нероўным, ён быў, зразумела, мастацкім правакатарам, я б сказаў, грамадскім правакатарам, шмат у чым в этом была яго стылістыка. Вось, але вот это адчуванне і пакалення, і краіны. Я вот как-то адчуў в этих водгуках вельмі востра. І прычым это як бы, ну, чалавек не бронзавы, в тым сэнсе, што людзі прыгадвалі, як яны на п'янках, так сказаць, раўлі там яго песні, там «Резиновый дом», там «Морскі чалавек», «Переехала камбайнам», «Ехалі уроды на памінкі». І шмат-шмат іншыя людзі прыгадвалі не тое, што вот у нас ёсць некая ікона, якая была іконай пры жыцці, не. Людзі прыгадвалі яго тэксты, яго песні, яны жывыя. Яны былі для людзей тое, што вот частка іх як бы культурнага коду.
Юрна, вось ты вельмі, на мой погляд, трапна вызначыў вось гэтымі словамі камертон пакалення тых людзей, каго асабліва закранула гэтая смерць. Я таксама паглядзеў фотарэпартаж з пахавання, і гэта проста кідаецца вочы. Пераважна там, ну, пераважна ты людзі ад 40 до 50 гадоў, может быть, от 35, чья молодость, чье юнацтво как раз пришлось на конец 80-х, початок 90-х годов. Ну, то, что, скажем, ну вот я, например, называю опошней хвалей национального драджения. При том, что Кулинкович все-таки не был белорусскомовным спеваком, так? Не был таким, сдавался национально выразным.
Мова Кулинковича, я насвечусь про то, что она все-таки невызначальная. Ну, ни у кого язык не повернется назвать его российским спеваком. И он был вельми, вельми белорусским, на мой погляд. Не глядячи на то, что шмат его творов были по-русски, але вот как бы... Беларуская душа в его творах, мне здаецца, вельми яскраво отбилася, адлюстравалася. И, ну, я бы сказал, такое тут двоистое, что с одного боку, коли вот брать, ну, как бы сенс текстов, змест прямы, змест текстов, и он, в принципе, такие довольно змрочные. Сенс это, ну, вот навод некоторые так горко в стиле, до речи, самого Кулинковича. И он, в принципе, такие жарты, как бы, разумел. Прокомментовали радком с ягоных, с ягоной песни, назва его песни «Переехала комбайном». И он такие речи ценил, и сам мог такое, так сказать, сказать. И я думаю, что он бы не покрывдился. И вот это вот такое, такая... Такі боль, такое вот на перший погляд вот повне, повне розчарування усім. Але при гэтым, при усім, за вот этими словами, за этим знешнім, все ж таки були некі інші глибини, була інша все ж таки вера, ну, скажу так, навод високим штилем у свой народ, у своє громадство, у тое, так сказаць, кола, у тое кола, у якім ён жыў. Ну і ўжо калі казаць пра, так сказаць, можа быць, какие-то палітычныя рэчы, быў ён чалавекам розным. Он не быў, так бы мовіць, вот, што называецца, партыйным салдатам. Это не значит, что, не, что, так сказать, люди, которые были, что называется, прихильниками некого выразного, некой выразной политической линии, а не кепские, нет. Я просто хочу сказать, что он таким не был. И, на мой погляд, это его, ну, все ж таки, в моих очах не снижая. Так, свой час, так сказать, он, что называется... потрапив под этот комбайн, коли за свои творы, за свои выступы, потрапив так званый черный спис. Ну, черный спис – это не ГУЛАГ, черный спис – это не куропаты. Вот, не будем перебольшивать, але для, для мастака, для творца, для молодого творца, ну, это тяжко, и это складано. И он, до речи, от этого своего периода николи не отмовлялся. И он не казал, вот я был дурень. Нет, он так не робил. Иншая справа, что да, ну, про это вот шмат, кто пригадывает, там, працавал в Советской Белоруссии. Вел колонку в Советской Белоруссии. Але он в Советской Белоруссии не опевал, так бы мовить, Александра Григорьевича и все прелести его правления. И он был таким же едким, таким же жестким, принамсі у своей творчості, поэтичной творчості. Ну, и в этих колонках он как бы вот от политичной, что называется, злобы дня, он все ж таки дистанцировался. И он не становился в інший политичный шерах.
Ну, и тут саправды, видать, это той самый приклад, коли ты вот пригадав это его на сопрацовництво у Советской Беларуси, той приклад, коли да, как раз, вот, скажем, до музыки, до творцы вогуле применяются, ну, крыху іншыя, безумовно, критерии, чем бы яны применялись до звычайнага, безумовно, так сказать, больше-менш ведомого человека, до громадской дзеяча, все-таки залежит, видать, от масштабу особы. Ну, говорячи про Мулявіна, про песняры, ну, кто будет пригадывать, что он там целовался, там ручкался, там отримав, отримливал узнагороды, там добрые слова говорил с Лукашенком. Ну, это все это не это, видать, головное у творчества Мулявіна. И, напевно, тут вот так само я, между прочим, зауважив, что, когда снова же анализовать социальные сетки, вельми-вельми мало людей вот закидывали ему вот это... супрацоўніцтва?
Ну, розныя закідвалі. Закідвалі ягоную рэакцыю на запрашэнне выступіць на сёлетнім 25 сакавіка, калі ён так даволі рэзка адказаў, што, маўляў, я сам буду вырашаць, калі і не... И знову же, не робите меня, что называется, выканаўцам вашей воли, не робите меня своим солдатам. Магчыма, у дадзеным выпадку такая патрабавальнасць, прынамсі, часткі грамадства, ягоная паводзіна, ягоная рэакцыя была менавіта рэакцыяй на тое, што ён расцэніў як замах на ягоную, так бы мовіць, творчую свабоду. Таму што варта сказаць, што былі гады, калі ён выступаў і на 25 сакавіка, калі за это не гладзілі па галоўцы. Я кажу, што ён в гэтыя спісы трапляў. Вось. Хаця вот тое, што тыя словы, якія сказаў якраз на канцэрце, этот рок за баброў, Міхалок, ну, я думаю, што это такая крыху перабольшаная рэакцыя, але калі ён сказаў, што калі вот за ягоную, за рэакцыю Кулінковіча на вот запрашэнне на 25-е, яго многія асудзілі, і Міхалок сказаў, што ну вот, так бы мовіць, вы его і убілі. Ну, я думаю, што это, канешне, не так, але я думаю, што тое, што праўда, што Кулінковіча гэта торкнула. Это ему в этом сэнсе, вот я кажу, он такі супярэчлівы чалавек быў. Да, ён мог і аблаяць, і матам аблаяць, і выказацца рэзка, жорстка, правакацыйна. Але яму неабыякава былі галасы людзей, меркаванні людзей, і ён быў усё ж такі часткай гэтага кола, скажам так, незалежніцкага, беларускага кола. Ён заўсёды быў часткай гэтага кола. І меркаванні, розныя меркаванні для яго былі важнымі. Але мне здаецца, што вот гэтыя, так сказаць, там моманты асобныя, так сказаць, ну, хто-то можа ацэньваць так, хто-то ацэньваць эдак, хаця мне здаецца, што асабліва, калі адпаведныя галасы гучалі, што называецца, над адкрытай труной, ну, можна было б і прынамсі адкласці. Але варта сказаць, што чалавек, это вот, ведаеш, Сергій, меня, дарэчы, заўсёды такая здзіўляе, ну, што называецца... цікавая культурная асаблівасць. Вот калі ідзеш па могілках і ідзеш, глядзіш на магілы старых людзей. І там, як правіла, іх фота старых. Старых. А чаму? Чалавек жыў, ну, скажам, 70 гадоў. Яму было 20 лет, 25, там, 30. Але калі чалавек памёр 70, то вешаюць фотку яго, ну, 65-70 гадоў. А ён жыў доўгае жыццё. Так вот і часам мы людзей, так сказаць, вот чалавек памёр, і мы ацэньваем тое, што а вот он год таму, а 5 гадоў таму ён рабіў вот так. Але ён пражыў вялікае жыццё. Ён напісаў вельмі шмат песен, ён напісаў, ён правёў шмат канцэртаў, ён быў в этом сэнсе вельмі чалавек працалюбівы, актыўны. І, ну, варта все-таки на чалавечую жыццё глядзець як бы на вялікай адлегласці. І тут вот мы з табой, калі размаўлялі пра яго, празважалі, ты сказаў вельмі трапнае слова – маштаб. І вот в этом сэнсе, калі вот я прачытаў каментары там і Будкіна, і Вольскага, і Міхалка, у них былі розныя адносіны з Кулінковічам. Они маглі аблаяць адзін аднаго, творчыя людзі, так сказаць, они не вельмі нежнічаюць. Але вот за ацэнак гэтых людзей было бачна, што вот они все разумеюць, што вот это вот, што вот он быў зоркай, што он быў сярод зорак. І в такія моманты, асабліва, вот, я кажу, людзі такого калібра, такого маштабу, яны як бы ацэньваюць этот калібр і этот маштаб.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.